і губилася на величезному троні, де досі сиділи поважні матрони, що нагадували своїх крутолобих батьків, суворих, мужніх правителів. Попея була справжня жінка. Її невимушеність поєднувалася з величавістю, і аристократичність була природніша, ніж у попередниць. Один кивок її голови багато що важив. Вона давала зрозуміти, що теж людина, і тим відчутнішою ставала її зваба. Тепер вона не приділяла своїй зовнішності стільки часу, як раніше. Не було такої потреби постійно виглядати свіжою. Нудьга і втома на вершині влади справляли вигідне враження, а успіх, найкращий косметичний засіб, чудово підтримував її вроду. Вона досхочу спала, була спокійна, з усіма мила і поблажлива, і її любили за те, що бачили в ній передусім жінку, котра завжди і скрізь лишалася сама собою і давала лад у цьому хаосі. Зрештою, Попея стомилася від боротьби, хоча досягла, як їй здавалося, не так багато. Результати не зовсім відповідали затраченим зусиллям. Невдовзі вона забула, що стала імператрицею, неначе завжди була нею. Нерон вважав, що чари її пом'якшують, осявають темряву Римської імперії. Вони проводили разом немало часу, однак розмовляти, як раніше, вже не могли. Про минуле вони не згадували, майбутнє їх більше не цікавило, говорив переважно імператор, який мав у цьому настійну потребу. Попея ж знудьговано слухала, відкинувшись на бильце стільця. «Мої вірші», – починав Нерон, – «а, твої вірші, мій успіх, а, твій успіх, мої плани, а, твої плани». Йому хотілося поскаржитися. Але лише раз він спробував це зробити, переказав свій сон і в пошуках розради тихо спитав, що він міг би означати. Попея відповіла тільки, що не варто сушити собі голови такими дрібницями. Його колишні побратими по чарці, веселі друзі юності, покинули бенкети, розбіглися хто куди. Отон правив Лузитанією, Зодік з Фанім. Викладали в школі, Сенеку вороги притягли до суду, звинувативши у лихварстві. Імператор навіть пальцем не поворухнув, спостерігаючи, як його вихователь захлинається серед брудних хвиль. Утім, Сенека міг його відвідувати. Він дуже постарів, ослаб і годинами лежав у саду на самоті. Світ був навдивовижу нудним, як зовні, так і по суті. Щоб хоч трохи змінити його, Нерон намагався здійснити деякі зі своїх юнацьких мрій. Його садівники билися над тим, щоб, схрестивши троянду з віолою, вивести нову квітку, схожу на віолу, з пахощами троянди. Окрім того, він наказав спарувати орла з голубом. А що йому набридли білий і червоний кольори мармуру, то на його загад зали палацу виклали синім і жовтим. Та однак палац здавався імператору убогим. Театр теж останнім часом став іншим. Актори грали аби як, і народ майже не відвідував вистави. Нерон жадав свободи, буде ближче до зеленої трави, до справжнього життя. Його тягло до цирку подивитися на закривавлених гладіаторів і захоплюючи змагання на колісницях, де кипіли пристрасті, і глядачі ділилися на непримиренні партії. Мода на акторів минула. На їхнє місце прийшли церкові візниці, мужні чоловіки, народні улюбленці, що мчали ареною під грім овацій. Вони користувалися успіхом, який не снився навіть поетам. Нерон і собі потроху брав участь у змаганнях. Хоча він був пистунчиком, військовим мистецтвом не володів і навіть меча не вмів тримати, проте нову свою професію освоїв досить успішно. Спершу тренувався на бізі та на піфігійських іграх уже виступав на квадризі, а й на істмійських змаганнях – на шестерику. Циркові візниці були його почтом. Вони горлали і сипали грішми, якими їх щедро обдаровували організатори перегонів. Від перегонів імператор зміцнів. Лице його засмагло, вкрилося веснянками, він став схожим на своїх нових друзів. Гладкий і опецькуватий візниця, він теж розмовляв про коней, нагороди і почувався добре, лише стоячи в колісниці, коли швидкість і п'янкий зустрічний вітер забивали дух. Нерон не міг обійтися без цього хмелю, варварського дурману, під відкритим небом. Тиша дратувала його, і він був не в силах усидіти один у кімнаті. А яку насолоду відчував, коли легка колісниця несла його ареною, його гирі мчали щодуху.